Re democracy. State of the Union maka kata president in America gannum gannan karor biyan bulchu wan bi yake jiye sirratti ummatatte ma toko mata kan gammacin kudata kanan mo da lansun kuda an ratna mo wannan malam dubbis university da la sirra professor Muhammad Bayro ti fi komishin mirgina ma go dina hayo ra doctor Bayan sobati gerek dan Davis
doctor Bayan professor Muhammad akwa bektan kale sagalgala president United States Donald Trump asawa biyolesa kawagada gisani jiru sana kesatti kesuma kan san bayet fule fatani dinagde biyetti kesatti guddata jiru bulchisi sani koda gudda qabachusa biyetti kesatti ijarsa karawani fi ijarsa wana daddaba ballisudaf bajeta trilioni tokkof walakka gafatani dubbatani jiru akasuma mo ka erot era wal falmisisa te namonni jo lummat bi United States warrasani wajin sera ala galani asit guddatani lambi bi yatti tawdaf dem sakara wagota kudalama demu turrajira isayu amalisani qoratame tijedani dubbatani jiru hasa sani ke satti hasa kana kamittilaltan me doctor bayan ranjal kama
garatomi wadi garatti state of the union hala mutumman ke sejural cise gabasni presidentin biya okawkat esuni wanguta damele mutumma sadenu bakatokot argamani twaye bisanira akkefat ada bon sada ada baye garida akuma tijette president trump ega filame boda gam filame dubate jira garu hasan sa kutan ka amma kan yitu dande akuma jette ti asoni sa wanni guddo rati ya sate isa guddina dina geetana irra gudda wanni guddina dina geeda dugaada jo ka inni hin jedin garu guddina dina gee kuni barada be kan jalkabe miti santura jalkabe gudda cha de majira kofi gode made wa gudda da kara dira wa e gibira taxi isu josan dugaada heri to pichini wallate su gudda to ko isa le du guddise ha sae man bala rakami tira faya da maka jiu yozon dubbatin bira jabre why immigration ikan esatu namota da imuman apu fi abba yukin hada wajji era ala biya kan esat jiran etu sani ajaja Barack Obama gafat presidenti biya ture akka biya kan ahim baane baase tiya sokwa kana boda umudema yero sadar guftema namon nisun akkam tausam boda biya rari amumo era virab bahe akka biya kan eskes turangot ama kanju o dupinjiru namota san tursisu yogin kara lalli biya kana tan anjesu ratti parti laman republikan ki demokrat jitu wattabi injiru wattabi injiru hera mirga namota kana fiksu bahu wajin Donald Trump hera bira walitti defide innis mali isa dalla wall jankana amerika fi mexico jitu tijaru jeda musan san ratti walqaba jira jitu kambira infrastructure biya kara biya dandi biya dire tayara kan hind harum su jidu kun trilion toko folakka gafa susan yada gudda da ay wadda bin gudda jira na tin fakkatu parti lamanu ratto di galal rakkon wan ratto di galal wudu to otu biya kanati era akeka gari qabu wajin haito din tana itti battans santu wal tayidan o wajira wali galata tayadutti ha fa kan facebook Donald Trump akadur dubatu tijajawese warra jibbus arrabse kaanis tuffate hin dubbanne haasaa gaariidha jechuu ni danda'amaan jawaabaati
Professor Muhammad isinoo maal jettu kana
anis akkuma Dr. Bayan jedhe haasofni kun State of the Union jedhan kuni amata amatatti prezidentii cuftu godhani garuu ka Donald Trump kuni yoo haasawu yeroo hedduu waan katabame san dhiise comity of the cuff akka faranjiin jettu waan dubbatu wanni inni dubbatu sun yeroo hedduu waan isa miidhuudha eda wanni argine waan katabame san irraa dhummaqin haasawa isaa jalqabee fite sun ammootu isaaf waan gaarii tokko tokkoffaan sani lammaffaani ikonomiin takkattimaan waan guddatu tokko miti president trump eda wanni inni godhe ikonomii amma amerikaa ka akkanatti gaarii ta'ee unemployment akkaahu namni dalagaa hin qabne hedduu gadi bu'ee jira namni dalagaa yoo barbaade salphatti argachuu danda'a kana cufa anatu godhee jedhee afaan guutee dubbate kun ammootu namni ikonomii jala deemu namni ikonomii beeku warri politikaa hin beekan ikonomiin tokko lag time jedhan yoo ati amma poolisii tokko arra dalagaarra oolchite ikoonoomiin boru ganama hin guddatu wanni kun waan duraan jalqabametu amma as gahe kireeditii ufii fudhateellee utuu pireezidantii isa duraatiifillee kenneeraatee bareedaa ture inni san hin goone gara ikoonoomiitiin hedduu inni irra deddeebi'ee haasa'e staak maarket gabaan istaakii ka niyoorkii jiru kun hedduu ol ka'ee jira isaas alatu godhee fakkaahu waan an pireezidantii ta'eef ta'e jedhe kun dalagaadha dalagaan hedduu gaariidha. Ka sadaffaa mootu taaksiidha gibira hin mure soddomii shan irra digdamatti gadi mure ikoonoomii hin guddisaa waan gaariidha namni maallaqa godhataa maalii jedhee dubbate warri sun akkasiin jedhullee akkasumatti jiruu jechaafi saniis akka waan gaariitti dubbatee jira. Garuu wanni guddaan wanni nama immigirantii akka keenna kanallee affekti godhuu danda'u guddaan waan immigireeshinii kan inni wanni dubbatee wanni nama hedduu mul'achiise. Waan ummata ijoollummaatti biyya kana dhufe dirimas jedhaniini waamana afaan faranjiitiin Americans are dreamers too jedhe akka gartee dubbiisan laaffisuu takkaawu dubbiisan hin deeggarree wayii fakkeessee dubbise abdii hin kennineefi akkasumatti rarraasee dhiisee hin goonaa waggaa 12 qoratamanii achi duuba waan akkasii jedhee dubbate ma akka jedhaniif yoo ta'e malee akka namni eegetti waan qabatamaa tokko hin dubbanne. Kun ammoo waan hedduu haasa'ee daayiversitii viizaa jedhan kan eeda hedduu waan isaan haasofne malee daayiversitii viizaan kun diivii ka jedhaniin kana namni hedduun isaan dhufaa isaas hin dhaaba jedhee asiin dura dubbatee jira. Kun ammoo cheen immigireeshin nama gartee as dhufee achi booda fira isaati datu fira dhihoo yoon ta'in hin hambifnaa jedhee saniis dubbatee jira. Eeda hedduu waan san hin dubbanne maaliifi wanni sun waan nama hedduu waan mufachiisuuf jecha.
Obbo Namoo isa Ingilizii kanarratti waan Dr. Mohaammed jettu waatti dabaluun qaba. Trumpiin kun guututti immigireeshin poolisii Ameerikaa ilaalchisee geeddara guddaa barbaada. Ameerikaan akka biyyaatti poolisii warra tokko walitti fiduu family reunion kan jedhin deemaa turan yoo abbaan as jiraate inni dhufaa yoo ilmi jiraate abbaa haadhaa dhufaa akkas kun haa geeddaramuu yaada jiru qaba Trump. Maal ta'uu qabaa jedhaa namoonni biyya kanatti baqatan kan ogummaa qaban skilled kan qabaniin deemne finna malee warra ogummaa hin qabne maaliif barbaannaa bakka jirutti deemaa jiran jechuudha. Diibisallee kan ibsu barbaadaniif. Diiziin kun nama ogummaa qabuun barbaadu warrummaadhaan obbolummaadhaan firummaadhaan walakkisee dhufu kana fidaa kan hambisuu qabnaa jedhama. Yaanni akkanaa kun yoo heera ta'e poolisii immigireeshiniidhaa baqattummaa gara Ameerikaa guutumatti geessara jechuudha. Kan biraa kan Trump dubbate waa'ee mana hidhaa Guantanamo Bay jedhamu san Barack Obama gaafa dura pirezidaantummaa ta'ee filamu waan kana nan cufa jedheeti waadaa gale. Odoon cufiin gamni 80% dhumee bahe. Pireezidaantiin ammaa kun ammoo sunitti fufaa jira. Addunyaa alatti wanti seeraan bulmaata haa ta'u mirga namoomaa tiksuu haa ta'u Ameerikaadhaaf ifa gadhee kenneef qabxiin amma seeksuu addunyaa keessatti fudhatama hin qabne kuntoo barshaa falmisuu taatee isa embaasii Ameerikaadhaa Tel Aviv irraa gara Yerusaalem geessuu jedhamsan rakkoo giddugala bahaa Paalestaayinii fi Israa'el jidduu jirtu jiran hammeessa malee furmaatan fidu waan jedhaniif namoonni hangaarraa Ameerikaa hoogganan hundi waan kana gochuu irraaf qaban kanatti dabaluu barbaade.
Gara nama dimokiraatota irraati haasaa pireezidaantichaatiif deebii kennaniif tan dhufa. Gara senator Joseph Kennedy. Senator Joseph Kennedy kuni ilma durbii. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan John F. Kennedyti kan eessa dubbatanii turan sanoo akkamitti ilaaltan Profeesar Mohaammed?
Weel haasofni Joseph Joe Kennedy sadaffaa the third jechaadha akka jarri waamtutti. Wama eegamu kuni aadaadha yoo pireezidaantiin State of the Union haasawa godhuu warri paartiin oppoozishinaa ka aangoo hin qabne caqasanii haasawa pireezidaantii san deebii uummataan kennan. Sunis aadaadha barana Joe Kennedyitu kenne warra pirezidaanti Kennedyiti. Tokkoffaa waan fayyaa hedduu dubbate kun waan immigireeshinaati kun ammootu hedduu waan irraa inni dubbate waan pirezidaanti Trump staak maarket gabayaa staakii kan akka inni ol ka'e qarata muruun akka inni gaarii ta'e waan inni dubbate kana lakki akkasii miti. Kunis warruma duraan horii qabu gargaara nama dalagatee bulu hin gargaaru waan jedhu irraa haasa'ee ammaas wayita taaksii muransan Affordable Care Act Obama Care ka jedhan kana seera fayyaa ka Pireezidaanti Obamaan seera godhe san individual mandate san irraa dhiisan jechaani namni fayyaan qabnes yoo inshuraansii bitatee kan horii kafalu ta'e innis silaaftuu fayyaa qaba. Horiin sun nama dhukkubsataa itti yaaluuf hin ta'a. Akkasitti viable ta'a. Obamacare kun akkasitti tuma. San jalaa fuudhuun Obamacare balleessuu jechaadha. Sanis Kennedyn irraa dubbate. Ammaas warra Trumpiin protesti godhu hiriira warra godhu magaalaa Ameerikaa keessatti. Waan gaarii gootanii jedheetti irraa dubbate. Dhumarratti maal jedhe wanni an hedduu keessaa fudhatte. Yoo ahadii seennu, promisii yoo seennu namni promisii nuti seenneen osoo hin ta'in promisii nuti eeyineen nu yaadataa jedhe. Jecha guddaadha. Trumpitti waa darbachuu isaati. Maaliif Trump waan akka dubbachan borullee hin diigaa yoo fedhe. So haasofni Kennedy walumaa galatti wanni Trump jedhu kun wanni inni dalagu kun poolisiin Trump. Poolisii gartee nama dalagatee bulu working class people gargaaruu miti san dubbatee ammaas huulii jedhe. Huulii jechaan abbaa irree ka ijoollee sodaachisee nyaata garaafarraa fudhata. Kun arrabsee yuu Trumpi.
Dooktar Bayyaan kan Piroofeesar Mahammad jedhanii alaa waan kanarratti dubbattan yookaan immoo waan afe jettan jira.
Piroofeesar Mahammad akkuma gaariitti ibsee waan kanneen dubbatee wanti barbaadu tokko itti ta'u. Dimokiraatonni amma nama isaan bakka bu'ee fuula isaanii ta'ee jecha pirezidantiin Tiraampiin je'e mormu dhiyeeffatan filatan waa tokko hima. Gurbaan kun jechuun daldala ganna 37 Raabert Keenedintu akaakiyyee ta'aa fi nama fuuldura guddatu hoogganaa paartii isaanii nama ta'u agarsiisuun natti fakkaata. Kan biraa qabxiitti dabalu mormii biyya keessatti deemaa jiru hin deeggarraa jedhan. Mormiin guddaan deemaa jiru biyya keessatti mormii dubartootaati. Dubartoota roo rifamne sexual harassment kan jedhan kana. Tun dubbii sensitiviidha. Tiraantillee ilaalchi. Yoggaa kana dubbatu the me too movement sochii kanallee rakkoonarra jirti jettee dubartiin bal'oon deemsaa ibsanii hin deeggarraa jedhee sochiin tun sirrattu xiyyaafattee jechuudhaaf namatti tuquudhaaf kana jedhee qabxii takka ka'aarraa. Dhimma guddaa ta'ee biyya kana keessatti deemaa jiru kan inni pirezidaant Tiraamp gabaasaa isaa keessatti hin dubbatiin waa'ee qormaata investigation dhimma rashaan filmaata biyya kanaa keessa seente jedhamee deemusaan dubbachuu dhabuusaati. Kana bira kutuunsaa qo'annaa ajaa'ibee reef akka Piroofeesar Mahammad jeetti qabxiin guddoon pirezidaantonni biyya kanaa yeroo baay'ee dubbataa turan keessatti dimokiraatonni waa'ee geeddarama qilleensaa addunyaa keessatti deemaa jiru kana. Kanallee hin waanti amanneef hin dubbanne qabxii dheeraarra ani hafanii jechuun barbaade raawwadhe.
Piroofeesar Mahammad Xaahiroo Yuunivarsiitii Daalas irraa Dooktar Bayyaan Asoobaa Koomishina Mirga Namoomaa Kutaa Ohaayoo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsa.
Isin galatooma.